Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, αυτό μας προκάλεσε πράγματι, το έλεγε και ο Νίκος πριν, σοκ με αυτή την εικόνα στον Εύρο που ξεγύμνωσαν 92 πρόσφυγες. Το καθεστώς Ερντογάν και εργαλοποιούν αυτό στο χειρότερο τρόπο τον ανθρώπινο πόνο. Θα θέλαμε μια δική σας τοποθέτηση.
Νομίζω ότι είναι απαράδεκτες πρακτικές, όχι εικόνες, είναι απαράδεκτες πρακτικές που δείχνουν ότι δεν υπάρχει στοιχειώδη σεβασμός των δικαιωμάτων, και βεβαίως αυτό θα πρέπει να μας έχει σε γρήγορση και σε ετοιμότητα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον η στρατηγική της γειτονικής χώρας είναι ικανή να μετέλθει οτιδήποτε προκειμένου να προκαλέσει ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα. Άρα,
τι παραπάνω μπορεί να κάνει η χώρα σε αυτή την επαναλαμβανόμενη εικόνα και πρόκληση?
Ναι. Και τι μπορείτε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
Τι μπορεί να κάνουμε παραπάνω από το να καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα?
Νομίζω ότι πρέπει, κοιτάξτε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα συμβάντα. Θεωρώ ότι θα πρέπει πλέον σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε να υπάρχει επιβολή κυρώσεων, και γιατί η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά και γιατί την τηρεί ανθρώπινα δικαιώματα και εργαλειοποιεί, όπως και εσείς αναφέρατε σωστά, τον ανθρώπινο πόνο και την αγωνία. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να πάμε μόνο στις λεκτικές καταδίκες, θα πρέπει να πάμε και σε σύστημα επιβολής κυρώσεων, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από αυτό.
Τώρα, έρχομαι στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, κύριε Κατρίνη, και παρακαλώ για τα σχόλιά σας και για τις προτάσεις σας. Τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με αυτά που κάνει η κυβέρνηση?
Εμείς έχουμε πει εδώ και 10 μήνες ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, γιατί για να μπορούν οι πολίτες να αγοράζουν τα βασικά τρόφιμα φτηνότερα, γιατί ήδη καταγράφεται στα σούπερ μάρκετ μείωση του τζίρου σε αυτά τα προϊόντα. Άρα ο κόσμος αναγκάζεται ή ψωνίζει λιγότερα ή ψωνίζει διαφορετικά προϊόντα, κυρίως ιδιωτικής ετικέτας. Άρα αλλάζει διατροφικές συνήθειες.
Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης, κύριε Κατρίνη, σε αυτό είναι ότι είναι ένα μέτρο οριζόντιο. Άρα αγκουμπάει και αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που δεν έχουν με τίποτα ανάγκη αυτή την μείωση. Και το δεύτερο λέει ότι θα μειωθούν πάρα πολύ τα έσοδα, και αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτή τη φάση. 100 φορές το λέτε εσείς, 100 φορές απαντούν.
Κύριε Δελατόλα, όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει οδηγία για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά διατροφής, όταν αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί σε χώρες, προσέξτε, που έχουν ΦΠΑ 4-6% και τον μείωσαν μία μονάδα περαιτέρω. Εμείς είμαστε στο 13%. Και μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτό που είπατε εσείς πριν, είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει το αν η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στον καταναλωτή, αλλά αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας. Ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διασφαλίσει ότι μια απόφαση θα περάσει και θα έχει όφελο στον καταναλωτή. Όμως η πραγματικότητα πια είναι ότι οι τζίροι στα βασικά διατροφής μειώνονται και ο κόσμος ψωνίζει και λιγότερα. Δεύτερον, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλε η οδηγία που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών των πετρελαϊκών επιχειρήσεων. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Κάτι ψέλησε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, αλλά μέχρι στιγμής που μιλάμε έχει περάσει ο χρόνος και δεν έχει γίνει τίποτα. Έλεγχη στην αγορά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε ένα πρόστιμο στην αγορά τροφίμων, ενώ την Παρασκευή, επειδή έγινε συζήτηση στη Βουλή μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Και όλο στοιχείως μετά από 6 μήνες ανακοινώθηκε πρόστιμο στην αγορά τροφίμων. Γιατί 6 μήνες δεν είχε γίνει τίποτα. Κανένας έλεγχος και κανένα πρόστιμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Υπάρχουν ανατιμήσεις που οφείλονται προφανώς στην ενεργειακή κρίση. Όμως η ένταση των αυξήσεων αυτών θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη στη χώρα μας. Εξού και ο πληθωρισμός, ο οποίος ανεβαίνει μήνα με το μήνα. Πληθωρισμός που ήταν ήδη υψηλός και πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί ταυτόχρονα δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός να μπορέσει να μετριάσει αυτό το κύμα ανατιμήσεων. Το δε καλάθι των 50 προϊόντων, που θα δούμε ποια θα είναι αποτελεσματικότητά του, και το λέω γιατί και ένα χρόνο πριν ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε μαζέψει τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, είχαν κάνει μια υποτίθεται συζήτηση για να αντιθασέψουν τις τιμές, και ένα χρόνο μετά η Ελστάτ βγάζει 15% τουλάχιστον αύξηση στο καλάθι της νοικοκυράς. Θα δούμε αν και αυτό. Και αν αυτή η πρωτοβουλία θα αποδώσει, και θα αποδώσει κυρίως στη μεσαία τάξη και στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα από τα θέματα των ημερών που έχουν προκαλέσει παρά το ότι φαντάζομαι ότι όλοι μας συμφωνούμε πως σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είναι ενιαία η αντιμετώπιση από τις πολιτικές δυνάμεις, έχουν προκαλέσει και πάλι σύγκρουση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Μιλώ για αυτή την ιστορία, για αυτή την τραγωδία στον Κολωνό με το 12χρονο κορίτσι. Και αυτό έγινε αφορμή για πολιτικούς διαξυφισμούς ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Θέλω το σχόλιο σας και θέλω κυρίως να μας πείτε, κύριε Κατρίνη, αν κατά την εκτίμησή σας υπάρχει εδώ και ένα θέμα συζήτησης που πρέπει να ανοίξει για τις ποινές που επιβάλλονται σε τέτοια εγκλήματα και ιδιαίτερα για την έκτηση των ποινών.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό το ζήτημα που είναι μια μάστιγα, γιατί θέλω να σας πω, κύριε Νικόλα, κύριε Γαλατόλα, ότι με βάση το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη κακοποιείται σεξουαλικά ή πέφτονται αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Αυτό λοιπόν ο αριθμός δείχνει ότι η έκταση του φαινομένου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ δεν νομίζω ότι προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση ή κομματικό διαξύλιμα αυτό το ζήτημα. Είναι μια νοσηρή κατάσταση που έχει πολύ μεγάλη έκταση. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς είναι λίγα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί ξέρετε, αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν συνήθως σε στενά οικογενειακά περιβάλλοντα και είναι αυτός ο νόμος της σιωπής που επιβάλλει να μην γίνονται γνωστά. Εδώ λοιπόν, πέρα από την αυστηροποίηση των ποινών, που θεωρώ ότι είναι αυτονόητη, εμείς τους άλλους είχαμε ψηφίσει τη
διαταξή. Έχει γίνει αλλαγή στον νόμο πέρυσι. Ο Νίκος έβαλε ένα θέμα έκτησης. Διότι ισόβια και βγαίνουν.
Ο κόσμος λέει αυτό που είπε ο Αντώνης.
Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι όντως πρέπει να.
Ο κόσμος λέει τα ισόβια να σημαίνουν ισόβια τουλάχιστον στα ατιμωτικά εγκλήματα σαν αυτά.
Θεωρώ, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αυτό η αυστηροποίηση των ποινών και το να εκτείεται η ποινή βεβαίως είναι σημαντικό. Θεωρώ όμως ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την νοσηρή κατάσταση, θα πρέπει το πολιτικό σύστημα με τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών να κάνουν μια ειλικρινή συμμαχία. Ποια είναι αυτή η συμμαχία? Πρόληψη, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού ότι οποτεδήποτε λαμβάνουν χώρα ή γίνονται αντιληπτά οι προθέσεις τέτοιων φαινομένων, θα πρέπει αυτά να καταγγέλλονται, θα πρέπει να ενημερώνονται οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί, να ανοιχνεύουν αυτά τα περιστατικά ακριβώς.
Και κοινωνικές υπηρεσίες, οι
δήμοι, και να τα
προλαμβάνουμε.
Γιατί, κύριε Δελατόλα, σήμερα ένα παιδί το οποίο κακοποιείται σεξουαλικά και θα οδηγηθεί αύριο στο δικαστήριο για να καταθέσει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει δομή φιλοξενίας και περίθαλψης, να το πω, τέτοιο περιστατικό. Δεύτερον, σε πιο πολλές περιπτώσεις, να ξέρετε, μετά από αρκετό διάστημα, τα ίδια τα παιδιά, επειδή υφίστανται πίεση από το στενό του περιβάλλον, αναγκάζονται να αλλάξουν τις καταθέσεις και να πούν οτιδήποτε έγιναν αυτά τα περιστατικά. Άρα, εδώ δεν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει το φαινόμενο στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση καταρχάς, αλλά και στην ολιστική αντιμετώπιση όταν γίνεται αντιληπτό ή καταγγέλλεται. Θεωρώ λοιπόν ότι το κλειδί είναι ο κόσμος να σπάσει αυτό το ταμπού της σιωπής.
Κύριε Κατρίνη, θέλω να.
Δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης και μακριά από το ΠΑΣΟΚ, οποιαδήποτε απόπειρα κομματικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης όλων αυτών των ιστορικών καταστάσεων.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας έχουμε αμέσως μετά, αν σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά πάλι, για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
Κύριε Κατρίνη, μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Πολύ ωραία. Να κλείσουμε την συνέντευξή μας με δύο ερωτήσεις για τα εθνικά. Βλέπουμε τις.
Όχι, θέλω και ένα για τις υποκλοπές εγώ μετά.
Εντάξει τότε. Μία τότε για τα εθνικά. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Είδα και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ανάλυση αλλά και ένα αφιέρωμα της Real News για τα 12 μίλια. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και είδα διάφορες τοποθετήσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς ως ΠΑΣΟΚ, εάν θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση είναι ένας τρόπος αντίδρασης στις όλο ένα και πιο προκλητικές επιδιώξεις και δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Ενώ για την επέκταση στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης σε πρώτη φάση.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η χώρα θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει διεθνοποιήσει με επιθετικό τρόπο το ζήτημα της προκλητικότητας Τουρκίας. Δηλαδή, όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός για απειλή κυρώσεων στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και την ίδια στιγμή είχαμε πρωτοφανή αριθμό παραβιάσεων του FIR από τα UAVs και τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας χωρίς να έρχεται το ζήτημα στο Συμβούλιο Κορυφής και να ζητείται επιβολή κυρώσεων. Όταν είχαμε όλες αυτές τις ανιστόρητες λεκτικές και όχι μόνο προκλητικές ενέργειες με το Roots Race, με τα άλλα τα ερευνητικά τουρκικά τα οποία ήταν στα όρια των 12 ναυτικών μιλίων. Σας θυμίζω ότι την πρώτη φορά που συνέβη αυτό είχε παραταχθεί το πολεμικό ναυτικό στα 12 ναυτικά μιλιά και όχι στα 6 όπως ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Κοσοχοίδης είπαν ότι είναι η κόκκινη γραμμή. Νομίζω λοιπόν ότι έπρεπε το από τότε η κυβέρνηση να έχει εντείνει και την ενημέρωση αλλά και την απέτηση και οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν την Τουρκία με τον τρόπο που τους ανήκει και να επιβάλλουν κυρώσεις οικονομικού κυρίως χαρακτήρα ακριβώς για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, είναι θέμα, όπως ξέρετε, διπλωματικό και θέμα εθνικής γραμμής, αν αυτή τη στιγμή ενδείκνεται σε μια προκλητική στάση η χώρα να απαντήσει με επέκταση χωρικών υδάτων.
Γιατί προκλητικό θα ήταν το δικό μας.
Όχι, όχι.
Δικαίωμα θα ήταν.
Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο δικαίωμά μας απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας να απαντήσουμε με επέκταση χωρικών υδάτων. Θεωρώ όμως, κύριε Δελατόλα, και μου κάνει εντύπωση, αυτονόητο, μου κάνει εντύπωση που ο Πρωθυπουργός δεν το λέει μέσα στην Βουλή, ότι αυτονόητος πρέπει να επιβεβαιωθεί η εθνική γραμμή ότι η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα άλλο με την Τουρκία πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και το λέω γιατί στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες στην Κωνσταντινούπολη, δεν μάθαμε ποτέ το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει την πάγια εθνική γραμμή από το 1984 μέχρι σήμερα. Και το μόνο που κάνει είναι να έρχεται στη Βουλή με αφορμή την συμφωνία με την Ιταλία και να λέει ότι μεγαλώνουμε τη χώρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Τώρα λοιπόν δεν είναι ώρα των εντυπώσεων. Είναι ώρα σοβαρής εξωτερικής και διπλωματικής πολιτικής που θα βάλει την Τουρκία στη θέση της, αλλά κυρίως θα βάλει και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη θέση τους. Γιατί ωραία είναι τα λόγια συμπαράστασης στον Εύρο, ωραία είναι η συζήτηση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σύνορα της Ευρώπης και τα υπερασπιζόμαστε. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει και πράξη, ειδικά το τελευταίο διάστημα το οποίο βλέπουμε αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας που κλιμακώνεται διαρκώς.
Και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις Υποκλοπές και τον τρόπο με τον οποίο κλείνει τις εργασίες της. Την Παρασκευή νομίζω έχουμε στην Ολομέλεια της Βουλής τη συζήτηση για το θέμα αυτό.
Σωστά, την Παρασκευή έχουμε τη συζήτηση για το πρόβλημα της εξεταστικής. Σας θυμίζω ότι μόλις εμείς ζητήσαμε Εξεταστική Επιτροπή, η κυβέρνηση για τον κύριο οικονόμου του εκπροσώπου τύπου είπε ότι συμφωνεί να έρθουν όλα στο φως. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα να μην έρθουν να καταθέσουν σε αυτή την επιτροπή μάρτυρες που γνώριζαν πολύ ουσιαστικά πράγματα για την υπόθεση, ούτε καν ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, πρώην Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης. Άρα ένα πέπλος συγκάλυψης και συσκότησης από την κυβερνητική παράταξη, με απειλές μάλιστα σε όσους μιλήσουν και σπάσουν σύμφωνα με την κυβέρνηση το απόρριδο ότι θα έχουν ποινικές ευθύνες. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική παράταξη δεν ήθελε σε αυτή την υπόθεση να χυθεί άπλετο φως. Όμως οι Έλληνες πολίτες απαιτούν και ζητούν να ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ενορχίστρωσαν και υλοποίησαν αυτό το σχέδιο που μας γυρίζει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Και αν νομίζουν στην κυβέρνηση ότι έχουν ασυλία ή μπορούν να συγκαλύψουν αυτή την υπόθεση, σας θυμίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή ΠΕΚΑ κάνει μία έρευνα, η οποία ευχόμαστε και εκφράζουμε και την αισιοδοξία ότι θα ρίξει φως αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι θέμα του Νίκο Ανδρουλάκη, δεν είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ ή των χιλιάδων μελών και φίλων του, είναι θέμα νομίζω διαφάνειας, δημοκρατίας και ελευθεριών στη χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.